生活中啊，这个地方呢，在生活中如何戒禁恋心。那生活中有141个情境里面呢，还可以分成十大类。
ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6រោចខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រមានបាញ់កំភ្លើងយន្តពីក្នុងលេណដ្ឋានកងទ័ពលើលោកសំរៀងស៊ីបើហ៊ានវិលចូលកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រើកំភ្លើងយន្តបាញ់ពីក្នុងលេណដ្ឋានត្រង់សេកងទ័ពប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើហ៊ានវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនប្រទេសថៃអ្នកសម្របសម្រួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃមិនជឿការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេឯអ្នកវិភាគថាលោកសំរៀងស៊ីមិនហ៊ានវិលចូលប្រទេសទេឯលោកហ៊ុនសែនក៏មិនហ៊ានបាញ់ដែរគឺអ្នកនយោបាយទាំងពីរកំពុងធ្វើប្រជាពិធរៀងខ្លួនបើទោះជាបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឈប់ឆ្លងឆ្លងជាមួយលោកសំរៀងស៊ីក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដាំប្រាប់ទៅលោកសំរៀងស៊ីថានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាសុទ្ធតែមានកំភ្លើងយន្តនិងលេណដ្ឋានកងទ័ពដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចូលស្រុកតាមព្រំដែនថៃលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបច្ចុប្បន្នច្បាប់អន្តរជាតិហាមតែការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សប៉ុណ្ណោះឯការប្រើកំភ្លើងយន្តមិនហាមឃាត់នោះទេលោកថ្លែងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងឱកាសចុះចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី25មីនាលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបទៀតថាបើលោកសំរៀងស៊ីហ៊ានចូលប្រទេសតាមឱកាសហើយបើទោះមានមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអមដំណើរបែបណាក៏លោកបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីវាយខ្នោះដែរព្រោះលោកសំរៀងស៊ីមានដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនបាតុកម្មលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកសំរៀងស៊ីប្រកាសដដែលពីក្រៅប្រទេសថាលោកនឹងដឹកនាំអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងពិភពលោកទៅរួមកម្លាំងជាមួយកងប្រដាប់អាវុធនិងផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងរងការកំទេចពីបកពួកលោកហ៊ុនសែនអ្នកសម្របសម្រួលសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃលោកម៉ៅសរិទ្ធយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរទុកកំភ្លើងយន្តទាំងនោះសម្រាប់ការពារទឹកដីវិញកុំយកមកប្រើដើម្បីប្រឆាំងខ្មែរនិងខ្មែរលោកម៉ៅសរិទ្ធអះអាងថាលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកនឹងវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមិនកំណត់ពេលជាក់លាក់ទេ តែលោកបង្ហើបថាគឺនៅពេលរបបឯកបកទទួលសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិពោលគឺនៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ពងលោកហ៊ុនសែនទ្រាំខ្លួនសិនអ្នកជំនាញច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីមិនជឿថាមានករណីបែបនេះកើតឡើងទេព្រោះលោកសំរងស៊ីនៅលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែកំពុងធ្វើនយោបាយប្រជាពិធតរៀងៗខ្លួនលោកហ៊ានរិទ្ធីថាលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានវិលចូលកម្ពុជាទេទោះសន្យាប៉ុន្មានដងថែមទៀតក៏ដោយឯលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើភាសាគំរាមមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលដែរលោកថានេះជាចរិតនយោបាយរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងការប្រើប្រជាពិធនយោបាយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយក្រៅពីប្រមានប្រែកំភ្លើងយន្តបាញ់លោកសំរងស៊ីពីក្នុងលេនឋានកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានថ្មីទៀតថាឲ្យសមាជិកគណបក្សសង្គមជាតិនៅក្នុងប្រទេសបញ្ឈប់យុទ្ធនាការគៀកកម្លាំងរងចាំទទួលលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនហៅការធ្វើបែបនេះជាការរៀបចំកម្លាំងដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធហើយលោកបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃើញម្នាក់វាយខ្នោះម្នាក់ឃើញពីរនាក់វាយខ្នោះពីរនាក់ជាបន្តគណៈបាសង្គមជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការគម្រាមបែបនេះជាការបំបិតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងផ្ទុយពីច្បាប់ពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចជាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងបណ្ណាក៏បានសិទ្ធិបញ្ចេញសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីពលរដ្ឋខេត្តភាគឥសានបារម្ភពីអាកាសធាតុក្តៅនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបានបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋជាង80ខ្នងនិងពលរដ្ឋ2នាក់ស្លាប់ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តភាគឥសានព្រួយបារម្ភអំពីអាកាសធាតុក្តៅនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលបានបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង83ខ្នងនិងមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលើសពីនេះអាកាសធាតុក្តៅបង្កឲ្យប្រភពទឹកមួយចំនួនរីងហួតក៏ជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកោះចេះកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងខេត្តរតនគិរីចាត់ទុកគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់និងអាកាសធាតុក្តៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះកំពុងគំរាមកំហែងជីវភាពរស់នៅនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសត្វពាហនៈរបស់អ្នកភូមិធ្ងន់ធ្ងរពួកគេអះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាដើមចមយ៉ាងសំខាន់នាំឲ្យកើតមានបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបាតុភូតធម្មជាតិដែលទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកមធ្យោបាយទប់ទល់សកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើគ្រប់រូបភាពនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាដើមអភិបាលស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារលោកសុកសានដារាចាត់ទុកខ្យល់កន្ត្រាក់គឺជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏សាហាវដែលបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំមលូព្រៃមួយចំនួន19ខ្នងក្នុងនោះមានផ្ទះ5ខ្នងដួលរៀបដល់ដីកាលពីថ្ងៃទី23មីនាលោកថាបាតុភិបនេះមិនបង្កគួរថាដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះទេហើយអាជ្ញាធរសុកបានដាក់កម្លាំងជួយលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងចែកអំណោយកាកបាតក្រហមជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះចំណែកនៅខេត្តកោះចេះមានពលរដ្ឋ2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសដោយសាររន្ទះបាញ់រីឯលំនៅឋានពលរដ្ឋចំនួន28ខ្នងបានដួលរលំដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី23មីនានៅខេត្តកំពង់ធំឯណោះវិញគ្រោះធម្មជាតិឬខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបានបង្កឲ្យខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋ26ខ្នងក្នុងឃុំនីពេជ្រស្រុកកំពង់ស្វាយចំណែកនៅខេត្តរតនគិរីបាតុភិបគ្រោះធម្មជាតិនេះបានបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋចំនួន10ខ្នងនៅឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំនេះបើយោងតាម Facebook ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋរស់នៅសុកស្នួលខេត្តកោះចេះក៏ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលស្ថិតនៅសាររន្ទះបាញ់នៅគ្រាដែលកំពុងជ្រប់ទឹកភ្លៀងក្រោមខ្ទមក្នុងចំការស្ថិតនៅឃុំក្រញូងសានជ័យសុកស្នួលកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនារីឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតវ័យ16ឆ្នាំរស់នៅឃុំស្នូលក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់នៅគ្រាដែលកំពុងអង្គុយក្រោមផ្ទះជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំស្រែរស្័យស្រុកថាឡាបរិវត្ត ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានរ៉នបានទម្លាក់កំហុសបាតុភិបគ្រោះធម្មជាតិនេះមកពីអាជ្ញាធររដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារព្រៃឈើឲ្យគង់វង្សលោកថាអាកាសធាតុក្តៅឆ្នាំនេះបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងសត្វចិញ្ចឹមអ្នកស្រុកពិបាករកប្រភពទឹកខ្វះខាតចំណីគណៈតំបន់ពួកគាត់រស់នៅមានកន្លែងខ្លះបុកអណ្ដូងពុំមានទឹកលោកថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នេះមានសភាពផ្លាយពីសម័យដើមពោលកាលពីមិនទាន់បាត់បង់ព្រៃឈើធំធេងលោកមិនដែលឃើញគ្រោះធម្មជាតិដូចនេះទេអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាដើម្បីស្នើសុំការបំភ្លឺរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅគ្រាដែលអាស៊ីសេរីហៅទៅនៅថ្ងៃទី24និងទី25មីនាថ្មីថ្មីនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងព្យាករណ៍អាកាសធាតុលើកទី2សម្រាប់រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញថាបាតុភូតអែលនីណូនឹងគ្របដណ្ដប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត 60% និង 40% ទៀតទទួលរងឥទ្ធិពលបាតុភូតអន្តរកាលលើសពីនេះរដូវប្រាំងនឹងអូសបន្លាយពេលដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2019ហើយនៅទូទាំងប្រទេសសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមធ្យមស្ថិតក្នុងរង្វង់36អង្សាដល់38អង្សាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាបាតុភិបគ្រោះធម្មជាតិនេះនឹងបង្កការលំបាកខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះអាជ្ញាធរត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងពលរដ្ឋមិនព្រួតដៃគ្នាអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យបានប្រសើរទេលោកមិនសង្ឃឹមថាគ្រោះធម្មជាតិឬខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងអាចកាត់បន្ថយបានទេហើយយុទ្ធនាការដាំដើមឈើឡើងវិញក៏គួរតែកើតមាននៅគ្រប់តំបន់ផងដែរអ្នកកសែតគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីការពារអ្នកកសែតនិងបញ្ចប់និទានភាពអ្នកកសែតកម្ពុជាមួយចំនួនចូលរួមគាំទ្រឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ចប់អំពើនិទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានខណៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការសម្លាប់ជាច្រើនករណីផងដែរការចូលរួមគាំទ្រនេះបន្ទាប់ពីដំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំនវិញសកលលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានជួបប្រជុំនឹងស្នើសុំរួមគ្នាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាប្រសិនបើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តជាផ្លូវការនោះគឺវានឹងជួយជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញមានការតបកិច្ចផ្ដល់ការការពារអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការវេចមុខចាប់ឃាតករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកនុពីលើកឡើងថាលោកគាំទ្រចំពោះកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយសហព័ន្ធអ្នកកសែតអន្តរជាតិអំពាវនាវរួមគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី40នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការបញ្ចប់វប្បធម៌និទានភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចទោសក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការអនុម័តសេចក្តីព្រាងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពនិងការការពារអ្នកសារព័ត៌មានសហព័ន្ធអ្នកកសែតអន្តរជាតិលើកឡើងថាមូលហេតុដែលស្នើសុំឲ្យបង្កើតអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននេះដោយសារថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមការគំរាមប្រចាំថ្ងៃហើយនីតិធនភាពនៅតែមានបន្តដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកកសែតជាង600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក ករណីឃាតកម្មលើអ្នកកសែត9ករណីក្នុងចំណោម10ករណីនៅតែមិនបានផ្តន្ទាទោសជនល្មើសនៅឡើយទេក្រៅពីនេះអ្នកកសែតរាប់រយនាក់ត្រូវបានជាប់គុកហើយអ្នកកសែតជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេវាយប្រហារវាយដំឃុំឃាំងរងការរំខាននិងគំរាមកំហែងជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកនៅកម្ពុជាវិញចាប់ពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកសែតចំនួន13នាក់ហើយត្រូវបានឃាតករសម្លាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឃាតអំឡុងពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាន5នាក់ធ្វើការឲ្យកសែតរិះគន់គណបក្សកាន់អំណាចនិង7នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នយោធាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញទៀតថាក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មទាំង13ករណីនោះមាន11ករណីគឺគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះទេហើយមាន7ករណីដែលគ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឬក៏ហៅមកសួរចម្លើយនោះឡើយអ្នករាយការណ៍របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA លោកសុននរិនមិនចេញមតិថាលោកគាំទ្រចំពោះសំណើចង់ឲ្យមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះវានឹងរួមចំណែកធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញទោះយ៉ាងណាក្តីលោកបារម្ភនឹងចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិហើយមានឆន្ទៈនានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្រិតណាខណៈបច្ចុប្បន្ននេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដដែលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបនិងលុបបំបាត់សម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យទោះបីជាអ្នកកាសែតអន្តរជាតិតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំនាញពិភពលោករួមទាំងអ្នកកាសែតកម្ពុជាមួយចំនួនផងជំរុញឲ្យមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានក្តីប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាអនុសញ្ញានេះមិនសូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកកសែតកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថារឿងការពារសវត្ថិភាពអ្នកកសែតនោះគឺមានតែអ្នកកសែតខ្មែរគ្នាឯងចេះជួយការពារគ្នាឯងហើយបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងស្នើសុំភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយការពារអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកគំសេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនប៉ុន្តែលោកទាំង3មិនទទួលទូរស័ព្ទនោះទេកន្លងមកមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែការពារខ្លួនថាកម្ពុជាមិនមាននីតិធម៌ឡើយព្រោះអាជ្ញាធរនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកកសែតហើយសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានបើកទូលាយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលោកណូពីក៏សម្គាល់ថាថ្មីរបបតារយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះมันមានឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានមែនក៏ប៉ុន្តែការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមានការកើនឡើងដោយឡែកចំពោះការខកខានមិនបាននាំខ្លួនជនប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានយកមកផ្ដន្ទាទោសនេះពេលកន្លងមកគឺជាអំពើនិទានភាពលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមិនអាចលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះនៅតែបន្តហើយមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពឬលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋទាំងនេះបានឡើយរបបកងភ្នំពេញបានបើកយុទ្ធនាការវាយកំទេចសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រហូតមកហើយលេះដែលរបបនេះយកមកប្រើជាអាវុធនោះគឺការជំពាក់ពន្ធនិងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានជាលទ្ធផលកសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅភ្នំពេញត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការគណៈស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រមាណ25ស្ថាប័នដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ត្រូវបានផ្អាកលែងឲ្យផ្សាយរបបនេះក៏បានយាយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកទៀតតាមរយៈការប្តឹងទៅតុលាការនិងចាប់ឃុំខ្លួនដោយកោតពីបទធ្វើចារកម្មជាដើមក្នុងនោះមានអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិន តុលាការរបស់កងភ្នំពេញត្រៀមជំនុំជម្រះសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនៅពេលខាងមុខនេះតែធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបារម្ភថាតុលាការអាចនឹងចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងបំពានហើយចាប់ខ្លួនពួកគេឡើងវិញក្រោយដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈលោកណូវីនិងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមួយចំនួនចូលរួមស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីព្រាងអនុសញ្ញាពីការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ហើយស្នើសុំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានកម្ពុជាជាដើមទទួលស្គាល់ឬផ្ដល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយនេះដើម្បីធានាថាអំពើនីតិរដ្ឋក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកកសែតត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតត្រូវបានការពារជាកំហិតជាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅបទវិភាគមួយស្ដីពីល្បិចអូក្រឡារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់បកប្រឆាំងដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសនេះថ្លែងសារគម្រាមចាប់វាយខ្នោះនឹងបង្ក្រាបមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលចង់ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការរោងចក្រនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាឱកាសលួងចិត្តនិងរងាប់ចិត្តគណៈកម្មការកុំឲ្យជ្រួលច្របល់រឿងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាស្របពេលដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជួបមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថាបើមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនព្រមសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញទេលោកមិនអត់អោនឲ្យបានឡើយគឺលោកបញ្ជាឲ្យចាត់ការឲ្យអស
់ប្រាប់ទៅហើយផ្ញើសារឲ្យមកទូទាំងប្រទេសប្រជុំទៅអាសកម្មភាពគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅវាលវែងខេត្តណាខេត្តណាគឺនិយាយឲ្យតាមឃើញមួយវាយមួយទៅចេញមកនិយាយអញ្ចឹង
មិនខុសពីការចោទគណៈបកប្រឆាំងថាក្បត់ជាតិនឹងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលជាលេសការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2017លើកនេះលោកយកលេសដដែលនេះមកចោទអ្នកទាំងនោះថាបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសង្គ្រាម
តើរឿងខុសច្បាប់ហើយគឺដាស់ហើយកុំក្រខ្វល់ពេកណារៀបចំកម្លាំងស្អីណៃរៀបចំធ្វើអំពើភេរវកម្មត្រៀមប្រយុទ្ធ
ឥឡូវនេះសូម្បីតែការជួបជុំគ្នាតាមហាងកាហ្វេឬក៏ហាងគុយទាវក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនអាចពិសារអាហារត្រង់មាត់ដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីគាត់តាមឃ្លាំមើលដូចកងឈ្លបតាមយកការសកម្មភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូច្នេះដែរលេះដដែលត្រូវបានតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនដែលរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរមកដល់នៃមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបដែលសុទ្ធតែកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសស្រាប់រួមទាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សនេះគឺលោកសំរងស៊ីផងដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតដោយសារតែអ្នកទាំងនោះរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងឯទៀតនៅថ្ងៃដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើដំណើរដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមនោះមេធាវីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាបានដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមួយរូបទៀតដែរគឺលោកសៅចាន់ដេតពីបទប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតដែរដោយសារតែលោកសៅចាន់ដេតសរសេរសារបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទារសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់4000លានរៀលឬស្មើនឹង1លានដុល្លារចំណាត់ការនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះទំនងជាលោកចង់បង្ហាញថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះអ្វីបន្តិចសោះ
ប្រហែលថ្ងៃនេះឬសូស្អីគេបញ្ជូនឯណាមកដោះស្រាយរឿង eBay ហើមកដោះទៅហ៊ុនសែនដើរជួបកម្មករនៅដើរជួបកម្មករកសិករនៅទៅកសិករអ្នកណាធ្វើអីធ្វើនោះរឿងណែឯងចូលទៅជំនុំជាមួយណារឿងណែនោះទៅតែរឿងសម្រាប់ចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងអានឹងរឿងវាអញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែសារនឹងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនមែនដើម្បីបង្ហាញពីភាពខែងរ៉ៃរបស់លោកឡើយវាអាចគ្រាន់តែដើម្បីទិញពេលវេលាបន្ថែមនិងផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរងចាំប្រសិទ្ធភាពនៃទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញអាចមកពីពួកគាត់នៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយជាកញ្ចប់ដែលពេលនោះសិទ្ធធ្វើនយោបាយនឹងមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការបន្តមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយគួបផ្សំទៅនឹងសកម្មភាពផុសផុលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសផងអាចជាផ្នែកមួយជួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើននៅតែសោកចិត្តទ្រាំមិនសមសិទ្ធិនយោបាយម្យ៉ាងទៀតការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកមានសេរីភាពបែបនេះជាការមិនគប្បីមួយផងនិងរងការរិះគន់ថាមិនស្មោះត្រង់នឹងបកនិងជាជន់ឱកាសនិយមផងប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិបាកនឹងអន្តងឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានច្រើនដោយការដចង់បានរបស់លោកណាស់ទើបលោកបន្តយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យមន្ត្រីបកនេះតទៅទៀតទោះជាខិតខំយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនអាចបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនកម្ពូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគឺមិនអាចបំបែកលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរងស៊ីបានលើកលែងតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនក៏មិនបោះបង់ចោលការព្យាយាមបំបែកនេះដែរគោលបំណងរបស់លោកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ធ្វើឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិបែកជាបំណែកតូចៗដើម្បីចុះខ្សោយងាយលោកទប់ទល់ជាងបកនេះនៅមូលគ្នាការគម្រាមបណ្ដាលបំភ័យបណ្ដាលនិងលួងលោមបណ្ដាលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការអន្ទងឲ្យក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលនិយមលោកកម្មសុខាឲ្យចេញមកសុំលោកដើម្បីបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាមិនបន្ធូរបន្ថយឬក៏អនុគ្រោះចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងណាដែលនិយមលោកសំរងស៊ីទេលើកលែងតែអ្នកទាំងនោះសន្យាទៅបើកបកនយោបាយថ្មីឬច្រកក្រោមស្លាកគណៈបកថ្មីក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបលោកព្រមផ្ដល់សិទ្ធិនេះវិញ
ហើយគោលដៅរបស់យើងសម្រាប់ការលើកលែងគឺមិនអាចលើកលែងឲ្យជាមួយនរណាក៏ដោយដែលមានការពន់ពងដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ការចូលមករបស់សមរាជីដើម្បីចូលស្រុកគឺយើងមិនអាចលើកលែងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការលើកលែងសម្រាប់បំរាមនយោបាយណាមួយគឺសំដៅទៅឈ្មោះទៅរកតែនរណាដែលចង់បង្កើតបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឆ្លៀតបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាលោកនឹងផ្ដាច់ឫសកៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងឲ្យខាងតែបានថែមទៀតផង
កំចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតសង្គ្រោះជាតិដោយមិនឲ្យពួកនេះរើក្បាលរួចព្រោះយើងមិនអាចឲ្យពួកអាក្រុមនេះរស់ទេ
យុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់ក្តៅនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើផ្គូបគ្នាពលគឺខោកផងអង្អែលផងលោកហ៊ុនសែនគ្មានទម្លាប់ឲ្យតម្លៃមនុស្សបកប្រឆាំងនោះទេលើកលែងតែលោកយល់ថាអ្នកទាំងនោះហុចផលប្រយោជន៍ដល់លោកពេលកលៈទេសៈហុចឲ្យលោកអនុវត្តល្បិចរុញទូបណ្ដោយទឹកភ្លាមក្រោយមានមន្ត្រីបកប្រឆាំង5រូបបន្ថែមទៀតសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសម្ដែងឫកធ្វើជាមនុស្សយល់ចិត្តនិងឲ្យតម្លៃមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះនឹងទូលមានអ្នកដតីកុំឲ្យមើលងាយពួកគាត់
កុំមើលស្រាលអ្នកដែលគេមិននៅជាមួយអ្នកឯងហើយគេសុំសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីសេរីភាពរបស់គេមនុស្សទាំងអស់នោះមិនមែនជាសត្វធាតឬជាវត្ថុសម្រាប់លក់ទេយើងក្រុមប្រកការគោរពចំពោះសេរីភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់ទោះបីមនុស្សនោះនៅក្នុងបកនយោបាយណាក៏ដោយយើងខ្ញុំផ្ដល់ការគោរពអ្នកដែលចេញមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយើងខ្ញុំក៏គោរពអ្នកដែលមិនសុំសិទ្ធិក៏យើងខ្ញុំគោរព
សារនេះគឺវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកដែលតែងតែហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាជាពួកអាសេរពឹសពួកចង្រៃឧត្តបាទពួកក្បត់ជាតិពួកឧទាមភេរវកដែលត្រូវកំចាត់ចោលឲ្យអស់ផុតពីផែនដីនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កនេះលោកមិនខ្លាចអ្វីនឹងធ្វើជាតួស្លូតស្អំចិត្តមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកចង់ឲ្យចេញមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្អួតប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបថាអ្នកទាំងនោះលែងរងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយអ្វីទៀតហើយគឺស្រុកខ្មែរមានលំហប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាដើមការអន្ទងឲ្យមន្ត្រីដែលនិយមលោកកម្មសខាចេញមកសុំសិទ្ធិនយោបាយលោកហ៊ុនសែនចំណេញពីរផ្លូវទី1គឺចំណេញបានបំបែកសម្លេងប្រឆាំងទី2លោកអាចសង្ឃឹមថានឹងស្របតាមផ្នែកខ្លះនៃការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមសំណើមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺការទៀមទាឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកចំហលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលរួមមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះផងហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននៅតែខំប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញនេះស្របពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំមានចំនួនតិចតួចលោកហ៊ុនសែនបារម្ភរហូតឆេះដុំខ្លាំងនិងគម្រាមបិទច្រកនេះផង
ខ្ញុំក្រាន់តែឲ្យសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកប្រងើយក៏ទៅទ្វារនឹងអាចបិទនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរទោះបីបើអ្នកដាក់លិខិតសុំក៏ខ្ញុំមិនអើពើ រឿងវាតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកហើយបញ្ជាក់មុខទូតជប៉ុនទៀតផងដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបានដឹង
ស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដំឡើងសម្លេងថាមិនខ្ចីខ្វល់ទៅនឹង EBA នេះរបបលោកក៏បានប្រឹងចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនលើកច្រើនសារទាំងក្រោមតុកនិងលើតុកផងដើម្បីសុំកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018ថាការចរចាក្រោមតុកមានជាហោហែហើយ
យើងធ្វើការក្រោមតុកច្រើនយើងនិយាយនៅក្នុងវេទិកាអ្នកការទូតភាគឺការងារភាគច្រើនតាងារក្រោមតុកហ្នឹងអាចមានជជែកគ្នាត្រូវផ្លូវការ
ការចរចាផ្លូវការក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូខ្មែរមួយក្រុមពីក្រសួងការបរទេសដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាណាដែលជាមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅបំពេញបេសកកម្មពីរសប្តាហ៍នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជួបចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018ជាង3ខែក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បានស្កាត់ជួបតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini នៅឯទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេស Belgium កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចរចានេះទំនងជាធ្វើឲ្យគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់ស្ថានភាពអាក្រក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនប្រសើរព្រោះចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននៅតែមិនឃើញកែមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកំណត់អសារនិវាតនៅក្នុងការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនោះថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែននៅបន្តអូសក្រឡាតទៅទៀតដោយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថ្លែងប្រាប់កម្មកររោងចក្រថាកំភៃរឿងអត់ប្រាក់ខែបើកព្រោះរបបលោកគ្រងនឹងដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
បើគេដកអាភិបាលអនុគ្រោះពីយើងក៏មិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដែរយល់ទេអាកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាធំវាស្ថិតនៅត្រង់យើងកែទម្រង់នេះថ្ងៃ29ខែមុខនឹងប្រកាសជាកញ្ចប់នៃកំណែទម្រង់តែម្ដង
មិនដឹងថាកម្មករអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណានោះឡើយចំពោះការពន្យល់របស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះសូម្បីតែសហជីពដែលតំណាងឲ្យថាកែរោងចក្រនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថាប័នជំនួញធំធំដែលស្និទ្ធទៅនឹងរបបលោកផងក៏សុទ្ធតែបានថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនចំពោះផលប៉ះពាល់នេះដែរគ្រាន់តែផ្នែកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយកម្មកររាប់សែនអ្នកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកម្ពុជាចំណេញការបង់ពន្ធជិត700លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនទាន់ឃើញស្ថាប័នណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកំណែទម្រង់ថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រងប្រកាសនេះអាចជួយអ្វីបានដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលពឹងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះនោះទេចំណែកឯអ្នកវិភាគគោលនយោបាយវិញគ្មានជំនឿថាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនោះអាចធ្វើទៅរួចដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពទន់ខ្សោយនិងពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកម្ចីពីបរទេសនៅឡើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការការទូតនិងពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅឯទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអៀសផលលើកឡើងថាបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីលើដល់ក្រោមរឹតតែធ្វើឲ្យកំណែទម្រង់នេះមិនជោគជ័យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី161ពោលគឺធ្លាក់ដល់ចិត្តបាតតារាងនៅក្នុងចំណោមប្រទេស180ឬជាប់ពិន្ទុ20លើ100ដែលពិន្ទុ100គឺស្អាតស្អំបំផុតនិងពិន្ទុ0គឺពុករលួយបំផុតឥឡូវនេះនាឡិកាម៉ោងកំណត់នីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនោះរំកិលទៅមុខមិនថយក្រោយវិញទេសំណួរគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តអូសក្រឡាបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតទម្រាំគាត់ស៊ូទ្រាំនឹងសម្ពាធនេះឡើងបានតាំងតែពីមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមិនដឹងអំពីផលវិបាកនៃការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាគិតថានៅទីបំផុតយ៉ាងច្រើនធ្វើតាមសំណូមពរអន្តរជាតិគាត់អាចរួចខ្លួននឹងចំណេញបានរំលាយដៃគូប្រកួតនឹងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងចោះខ្សោយចំពោះលោកហ៊ុនសែនការងាកទៅធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្មានខាតបង់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់លោកនឹងបកកាន់អំណាចចំណុចនេះគឺវាស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដែលលោកបានប្រកាសតាម Facebook លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តក្រាញអំណាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយអាណត្តិនេះទៀតនឹងបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងឋានៈកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងដល់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3និងលើកបន្ទប់តំណែងកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពឲ្យកូនប្រុសមួយរូបនេះដើម្បីត្រៀមជើងព្រួលឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលបន្តតំណែងតពុជពងវងត្រកូលហ៊ុនពេលអត់ពីលោកទៅកូនប្រុសលោកម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលរងការចាត់ប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាច្រើនក៏បានកាន់តំណែងខ្ពស់ជាប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាមួយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានឆ្លៀតប្រញាប់ប្រញាល់ដំឡើងឋានៈរបស់កូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបឲ្យកាន់ការជាអភិបាលខេត្តនិងតំណែងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតទាន់ឱកាសនៅមានជោគជ័យដ៏សម្បើមរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទៀតគឺការបំបាត់ដៃគូប្រកួតនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្រោយរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជានៅក្នុងប្រទេសដោយហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីបកនេះចំនួន118រូបនិងរំលាយតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនេះទាំង5007រូបស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររបបលោកហ៊ុនសែនក៏ជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NDI បិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាម្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកវិភាគមន្ត្រីសហជីពកម្មករឯករាជ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីបរិស្ថានជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនប្រឹងលែងលបែងយកចិត្តកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងចម្លែកនិងមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះការលួងចិត្តកម្មករដែលចែកលុយម្នាក់5ដុល្លាររាល់ពេលចុះជួបម្ដងម្ដងនិងការដំឡើងប្រាក់ខែខ្លះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានអំនួតថាលោកអាចទិញទឹកចិត្តកម្មករបានហើយ
ខ្ញុំកំពុងច្បាមនៅមុខសញ្ញាកម្មករតែខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឲ្យក្នុងជួរកម្មករប្រែពណ៌តែប៉ុននេះគឺបងប្អូនយើងតែងតែគិតថាកម្មករគឺជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទេឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅក្នុងជួរកម្មករមានការប្រែពណ៌ហើយ
ក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងលបែងឆ្ពិនភ្នែករបស់លោកនោះគឺការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលជាបណ្ដុំគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានប្រគល់តំណែងស្មៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រាក់ខែទៅឲ្យប្រធានគណៈបកទាំងនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានរូបភាពមួយទំនងជាចង់ឲ្យគេជឿថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចជំនួសគណៈបកប្រឆាំងបាននិងថាកម្ពុជាមានភាពពហុនិយមផ្នែកគណៈបកនយោបាយព្រោះមានគណៈបកច្រើនចូលរួមផ្ដល់យោបល់ដល់របបនេះវាចាស់លោកថាអូសទូកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អអត់ទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ត្រីបានមិនខ្វល់រឿងល្អទឹកចាប់ត្រីបានបានន័យថាលោករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចនឹងធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៅសេះសល់របស់បកនេះពិបាកប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានពីរបបលោកចំណែកឯទឹកល្អវិញគឺមានន័យថាស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជារងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងដំណំក្នុងចំណោមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមិនខ្វល់ទៅនឹងរឿងមុខមាត់របស់កម្ពុជានេះទេលោកខ្វល់តែការបន្តក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះចុងក្រោយលោកអាចក្រឡាស់ចិត្តងាកមកធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនពីដាច់ខាតមកបន្ទន់ឥរិយាបថតាមសម្ពាធអន្តរជាតិនេះមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកនោះទេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បំពេញពាក្យសន្យានឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកឡើងស្មជាទម្លាប់ទៅហើយលោកធ្លាប់បដិញ្ញាកាលពីឆ្នាំ2002ថាបើទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេលោកសុកចិត្តកាត់ក្បាលលោកចោលទៀតផង
សុំសាកលោកមើលទៅបើមិនគោរពក៏សុំសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក៏អត់ចោល
15ឆ្នាំក្រោយមកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែកើតឡើងពេញបន្ទុកអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017រកឃើញថាអាជ្ញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយធ្វើឲ្យឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតលោកបដិញ្ញាថាមិនជ្រលក់មាត់រកលោកសំរងស៊ីដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចិត្តក៏ប៉ុន្តែតាំងពីសន្យានោះមកលោកឆ្លើយឆ្លងដាក់លោកសំរងស៊ីស្ទើរគ្រប់វេទិកាសាធារណៈទោះបីជានៅទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងបដូរចិត្តមកធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនខ្ញុំបាទមូណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
ទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសាររបស់ចិនស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងចិនបានបញ្ចេញឯកសារសដ៏វែងមួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាបានស្វាស្វែងដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលដល់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងវិធានការធ្វើឲ្យมันមានភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចជនជាតិភាគតិចRiger ចំនួន 1.5 លាននាក់ហើយនឹងសហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងអវ័យដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់វិជ្ជាជីវៈសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំហដល់ក៏ក្លឿនរបស់ចិនបែបនេះហើយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយបញ្ចប់ការធ្វើបាបអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញថាចិនបានចាប់ផ្ដើមខិតខំធ្វ ើការដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិជ្រុលនិយមខុសច្បាប់ហើយថាការនេះបង្ហាញថាជាជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមខុសស្នានៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើននិងអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅរក្សាស្ងៀមស្ងាត់អំពីការឃុំឃាំងមនុស្សដល់ច្រើននេះទោះជាឯកសារសនោះអាចឲ្យចិនបង្ហាញការពិតក៏ដោយក៏ចិនមិនបាននិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលទាំងនោះទេការវិតម្លៃនៅបរទេសគឺថាមនុស្សជាង1លានអ្នកដែលបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានតាក់ទិននឹងអំពើជ្រុលនិយមនេះឯកសារសបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកភេរវជន713,000អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សិនជៀងក្នុងចំណោមមនុស្ស13,000អ្នកនោះអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅថាជំរុំឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយឯកសារសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលបានស្គាល់សកម្មភាពជ្រុលនិយមហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឬត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានភាពគួរថ្នាក់ខ្លាំងនៃការប្រាអំពើហិង្សាក៏ត្រូវបានគេរសាទុកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនោះដែរឯកសារសនោះបានសន្និដ្ឋានថាតំបន់សិនជៀងជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនដើម្បីតទល់នឹងភេរវកម្មហើយឯកសារសនោះពោលអះអាងទៀតថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើការរួមវិភាគទានដ៏ធំមួយដល់ការប្រយុទ្ធរបស់សកលលោកប្រឆាំងនឹងលទ្ធិជ្រុលនិយមរូបឯកសារស្ត្រីជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រសម្រាប់នៅចិត្តរនាំងការពាររបស់ប៉ូលីសចិនក្នុងតំបន់អូរ៉ាំគីតំបន់ស្វ័យយ៉ាត់ស៊ីជៀងប្រទេសចិនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងនៅការព្រួយកង្វល់អំពីជំហរដ៏កក្លឿនរបស់ចិនដោយបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីតបតការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់សិនជៀងអង្គការសមាជ Uyghur ពិភពលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឯកសារសនោះដោយបានហៅឯកសារសនោះថាមានចេតនាបំភ្លៃការពិតហើយបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការឃុំឃាំងជនជាតិភៀសតិច Uyghur ជាង1លានអ្នកដោយការបង្ខំរបស់ចិនជាការខុសច្បាប់លោក Dilset Rashid អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមនិរទេសខ្លួនដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនោះជាការបង្កហេតុនិងខ្វះតម្លាភាពជនជាតិភៀសតិចអ៊ុយហ្គើដែលត្រូវបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានចិនមិនដែលបានទទួលការកាត់ទោសតាមនីតិវិធីមុនពេលពួកគេត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាភេរវជនទេចិនមិនដែលបានផ្ដល់ភ័ស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់មិនមានមធ្យោបាយដើម្បីការពារខ្លួនឬរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នោះទេចុងទៅតាមរបាយការណ៍នោះជ្រុលនិយមបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់ពាន់ដងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2016លោករ៉ាស៊ីតនិយាយទៀតថាការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងនៅប្រទេសចិនតំណាងឲ្យការខំប្រឹងប្រែងខ្លែងខ្លាយតែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភៀតតិចលោកបាននិយាយថាយើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំចាញ់បោកដោយការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតឬឃោសនាអន្តរជាតិដើម្បីបំបាត់បំបាំងគោលបំណងការពិតរបស់ចិនដោយការស្ថាបនាជំរុំអប់រំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើចិនមិនមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេចិនត្រូវតែអនុញ្ញាតជាបន្តឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់តំបន់ស៊ីជៀងជាការស្នើមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលក្នុងអំឡុងនៃការសាររើពិនិត្យមើលរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅខាងក្រៅជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកលីយុនឆេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដានៅទំហំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម នៅតំបន់ស៊ីនជៀងបង្ហាញសញ្ញានៅភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៅទូចថាករណីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានរីកការនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានមើលមិនមែនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះតាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការចិនលោក Albert Ho ជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពក្រុងហុងកុងបានឆ្លើយតបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការនេះបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីការពារវិធានការដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលខំព្យាយាមស្វែងរកការពិតត្រូវតែបង្ហាញថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកមន្ត្រីចិននោះខុសលោក James Lee Bol ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការសិក្សានយោបាយចិននៅអាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe បាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបង្ហាញថាគ្រប់ផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឯកសារសាររបស់ខ្លួនគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដោយមានគោលបំណងឈ្នះសង្គ្រាមឃោសនានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងលោកលីបូតបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំយល់ថាវាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើតការលើកឡើងប្រឆាំងតបតវិញដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងទទួលយកបានដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកលីបុលបាននិយាយទៀតថាជាអកុសលប្រទេសចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រៀបនៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនតូចក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបដែលរិះគន់លើប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមទូគីជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិភៀតិចរីងកើនិងជនជាតិភៀតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ិនសាល់ម៉ិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានគាំទ្រជំហរប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ចិនលោកសិនឈិនយូដែលរស់នៅក្រុងហុងកុងនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាឯកសារសនោះក៏បានជួយពន្យល់អំពីនិយមនៃដ៏ទលំទលីរបស់ចិនអំពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាពួកជ្រុលនិយមការនេះរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែគិតទុកក្នុងចិត្តលោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនេះមានន័យថាអ្នកកាន់សាសនានៅតំបន់ស៊ីងជៀងណាក៏ដោយអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើជ្រុលនិយមប្រសិនបើពាក្យសម្ដីហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើទៅតាមការបកស្រាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋនិងការប្រតិបត្តិនៃការព្រៀនប្រដៅសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈិនបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលតាក់ទិននឹងការឃុំឃាំងឬដាក់កម្រិតលើសេរីភាពរបស់បុគ្គលនឹងនាំឲ្យបរាជ័យដោយជាការឃុំឃាំងក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមិនត្រឹមតែមានការលំបាកដើម្បីការពារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យមានការទោមនស្សដែលនៅទីបញ្ចប់នឹងមានការលំបាកដើម្បីលុបបំបាត់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពីការរលត់រលាយខាលីផេតរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបេខាននៃភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសសេរីដោយបាននិយាយថាខាលីផេតដែលត្រូវបានប្រកាសជាទឹកដីរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះនៅទីបញ្ចប់បានរលត់រលាយជាស្ថាពរការប្រកាសដែលគេរងចាំជាយូរណាស់មកហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដោយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមានភ្លើងភ្លឺរញ្ចាចនៅលើមេឃពេលយប់គោលដៅវាយប្រហារដែលមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ដែលបានតស៊ូយ៉ាងសុតស្វាញនៅលើទឹកដីដ៏តូចមួយនៅតាមបណ្ដោយទន្លេអឺប្រេតនិងតាមបណ្ដោយជួរភ្នំនៅខាងក្រៅនៃទីក្រុងនោះអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីសំតូនអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាភូមិបាសាតបានត្រូវរំដោះទាំងស្រុងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រកាសលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលហៅថាខាលីផេតហើយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរាជ័យ 100% លោកបាននិយាយទៀតថាយើងសូមស្វាគមន៍ពិភពលោកចំពោះការ លុបបំបត្តិអ្វីដែលហៅថា Calipeto ការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងចិត្តរយៈពេល12ម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកាសស្រដៀងគ្នាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានប្រាប់ទៅយកព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកតាមយន្តហោះ Air Force One ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរាជ័យ 100% បន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានពីលោក Pat Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីគណបកភើថៃឈ្នះបានអាសនៈនាំមុខគណបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលសំតោពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានបង្ហាញថាគណបកភើថៃដែលជាគណបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន138រីឯគណបកដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាវិញទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន96ប៉ុន្តែសម្រាប់អាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន150ទៀតគឺនៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាខ្លួននឹងប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការសម្រាប់អាសនៈចំនួន150ទៀតនៃរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន500នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់សម្លេងឆ្នោតវិញលទ្ធផលបឋមដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាន 93% មកគណបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាំមុខដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 7.6 លានសម្លេងចំណែកឯគណៈបកភឿថៃដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាក់សិនស៊ីណាវត្រាវិញបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 7.1 លានសម្លេងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកប្រជែងទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថានឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់នយោបាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសថៃលោកឧត្តមាសាវាណាយានាប្រធានគណៈបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋបាននិយាយថាគណៈបកលោកនឹងតាក់ទងគណៈបកដទៃទៀតដែលមានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុន្តែលោកស៊ូដារ៉ាតខេនយូរ៉ាផាន់ប្រធានគណៈបកភឿថៃបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកនឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារតែគណៈបកបានឈ្នះអាសនៈនេះជាច្រើនបំផុត
ឯឡា
បងប្អូនសាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហ័ងបងប្អូននឹងជួបលោកចក្រានៅលោកទូរថាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ